Hoffi. Beth ydych chi'n hoffi? Dwi'n hoffi coffi, ond dim ond un fath o goffi. Pa fath? Wel, espresso wrth gwrs. Mae espresso yn deffro fi yn y bore. Mae'n gryf ac yn chwerw. Dwi'n cael yr espresso mewn cwpan bach. Weithiau, dwi'n cael dwy. Un ar ôl y llall. Os dwi'n cael mwy na hynny, mae fy ngwallt yn sticio fyny. Dach chi'n hoffi hufen ia? Dwi'n hoffi hufen ia, ac weithiau dwi'n gwneud fy hufen ia fy hun. Mae'n hawdd gwneud, ac mae'n flasus dros ben. Rhy flasus. Ond dwi'n bita gormod, ac wedyn dwi'n rhoi pwysau ymlaen. Dyna pam dwi ddim yn neud o rŵan. Dach chi'n hoffi cerdded? Dwi'n hoffi cerdded a seiclo hefyd. Pan dwi'n cerdded, mae mwy o amser i fwynhau pethau. Ers y cyfnod clo, dwi'n cerdded bob dydd, tua 6 milltir pob dydd. Os dwi'n cerdded 6 milltir, mae'n iawn i mi gael hufen ia. Ond dim ond un. Beth ydych chi'n hoffi? Ydych chi'n hoffi dysgu Cymraeg? Ydych chi'n hoffi bwyd o'r Eidal? Ydych chi'n hoffi darllen? Ydych chi'n hoffi ysgrifennu? Ysgrifennwch am beth ydych chi'n hoffi ac anfonwch o ata fi. Diolch yn fawr.